Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-avgust yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'on xavfsizlik kuchlari Hilmand viloyatidagi bir tumanni jangarlardan tortib oldi. Yaponiya ahli hukumatning xavfsizlik siyosatiga qarshi namoyish qilyapti.
O'zbekiston hukumati hech qachon o'sha 94-yildan beri davom etayotgan siyosatni o'zgartirmaydi. Avvalo bu nima degani?
O'zbekistonda davlat korxonalari sotuvga qo'yilgan, ammo xaridordan darak yo'q.
Yazidis were left vulnerable, they were abandoned by the forces of the government that claims to protect them. The Kurdish forces, the Peshmerga that were responsible for defending.
Amerikalik doktorant Iroq va Suriyada yazidilar taqdiriga e'tibor qaratmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha bugun janubdagi Hilmand viloyatida Musa Qal'a tumani afg'on armiyasi hujumida toliblardan tortib olindi. Mudofaa vazirligi rasmiysiga ko'ra, amaliyotda NATO kuchlari ham qatnashib, jangarlarga havodan zarba bergan. 200 dan ziyodi yo'q qilingan yoki yaralangan. Bir askar nobud bo'lgan, bir nechtasi yaralangan. Toliblar tumanni chorshanba kuni bosib olgan edi. Afg'on xavfsizlik kuchlari 35 jang chisini yo'qotgan. Hilmandning yana 2 tumani jangarilar nazoratida qolmoqda. Turk jangovar samolyotlari AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari tarkibida ilk bor Suriyada islomiy davlat pozitsiyalarini nishonga oldi. Havo hujumlari juma oqshom boshlandi. Anqara bir necha oydan beri ikkilanib kelayotgan edi, biroq o'tgan oy nihoyat koalitsiyaga qo'shilishga rozi bo'ldi. Undan tashqari Turkiya islomiy davlat va Kurdiston ishchilar partiyasi jangarlarni Iroq va Suriyada mustaqil ravishda ham nishonga olib kelmoqda. AQSh Milliy xavfsizlik maslahatchisi Susan Rice bugun Islomobodda Pokiston rahbariyati bilan terrorizm, jangarlarga qarshi kurash mavzusida gaplashmoqda. Davlat departamentining bildirishicha Rice bosh vazir Navoz Sharif, xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz hamda Pokiston armiyasi rahbari general Rohil Sharif bilan uchrashgan.
اسلام‌آباد میں امریکی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ تمام شعبوں خصوصاً
تومانلار افغانستان حکومت نے طالبان بلند تنچلک کی ایرشش حرکتلار دا پاکستان نے رول ہم دا اسلام‌آباد دخلی مناسبت لار خصوص دا ہم فکر المشکن امریکا آواز نے اسلام‌آباد تاگی مخبر ایاز گل نے خبر بیرش چه واشنگتن پاکستان حکومت دن کابل و طالبان بلند بی واسطه ملاقات نے امکان قدر تیز zroq jonlantirishda yordam so'ramoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Britaniya, Fransiya va Germaniya yaqin sharqlik migrantlarning Yevropaga oqib kelishi natijasida yuzaga kelgan inqirozni hal etish yo'llarini muhokama qilish uchun kelasi 2 hafta ichida Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar ichki ishlar va adliya vazirlarining favqulodda majlisini chaqirmoqda.
Na bilinki,
G'arbiy Yevropa davlatlariga o'tish maqsadida har kuni Makedoniya chegarasini 3 minggacha noqonuniy migrant kesib o'tmoqda. Natijada bu mamlakat oy boshida favqulodda holat e'lon qilishga majbur bo'ldi. Migrantlar Makedoniyadan poyezdda Serbiyaga, so'ng Balqon orqali Vengriyaga yo'l olmoqda. Vengriya hukumati muhojirlarni ichkariga qo'ymaslik uchun Serbiya bilan 175 kilometrlik chegarasini tikanli simlar bilan to'smoqda. Bu davlat bosh vaziri Viktor Orbanning aytishicha, migrantlar Yevropa xavfsizligi, farovonligi va o'zligiga tahdid solayapti. Muhojirlarning ba'zilari manzilga yetmasdan yo'lda suvsizlikdan, havosizlikdan nobud bo'layapti, chunki ayrimlari politsiya qo'liga tushmaslik maqsadida ko'pchilik bo'lib yopiq yuk mashinalarida tashilmoqda. Kecha Avstriya politsiyasi Germaniya chegarasi yonida bir mikroavtobusni to'xtatganida ichidan 26 suriyalik va janubiy osiyolik qochqin chiqqan. 3 yosh bolaning suvsizlikdan nobud bo'lishiga oz qolgan. Payshanba kuni esa Avstriyada yuk mashinasidan 71 migrantning jasadi chiqdi. Ular dimiqib o'lgan. Bu ishga aloqadorlik gumoni bilan 5 kishi hibsga olingan. Payshanba kuni shuningdek O'rta dengizda migrantlarga to'la teplohod ag'darilib 200 odam cho'kib bo'lgan. BMT hisobiga ko'ra joriy yilda Yaqin Sharq, Afrika va Janubiy Osiyodan 300 ming odam qashshoqlik va zo'ravonliklardan qochib Yevropaga yo'l olgan.
We must understand why people are risking their lives. They are fleeing war, political instability,
BMT bosh kotibi Pan Gi Munning aytishicha, odamlarning mamlakatini tark etishga majbur qilayotgan mojarolar, tazyiqlarga chek qo'yish zarur. Bugun 10 minglab tokioliklar Yaponiya parlamenti oldida to'planib, yangi qonunga qarshi namoyish qildi. Unga ko'ra, Yaponiya 2-chi jahon urushidan beri ilk bor xorijda qo'shinlarini ishga solishi mumkin bo'ladi. Namoyishchilar urushga yo'q, abe ket degan xitoblar qildi. Mamlakat bo'ylab yuzlab shu kabi namoyishlar o'tkazilmoqda. Aholi bosh vazir Shinzo Abening xavfsizlik siyosatiga qarshi chiqyapti. Qonun loyihasi iyul oyida parlamentning quyi palatasida tasdiqlangan. Hujjat xorijda ittifoqchilarga harbiy madad berishni ko'zlaydi. Hozir loyiha yuqori palatada muhokama qilinmoqda va sentyabr oxirigacha qabul qilinishi kutilyapti. Amaldagi konstitutsiyaga ko'ra yapon askarlari faqat mudofaa maqsadida qo'llanishi mumkin. Xolos. Biroq Abening aytishicha, Yaponiya harbiy salohiyatini kuchaytirib, xalqaro sahnada faol bo'lishi, harbiy va yadroviy salohiyatini oshirayotgan Xitoy va Shimoliy Koreya kabi raqib davlatlar ehtimoliy tahdidlarni qaytarishga tayyor turishi zarur. Bu yaponlar hayotini saqlashga, urushlarning oldini olishga qaratilgan muhim va zarur choradir, deb keladi bosh vazir.
We honor on this night in a solemn way those who lost their lives and those who love them. We honor in a grateful way on this night.
Kecha AQShning Yangi Orlean shahrida Katrina to'foni natijasida yuz bergan tabiiy ofatning 10 yilligi xotirlandi. Xotira marosimida sobiq prezident Bill Clinton qatnashdi. Uning aytishicha, shahar aholisi Yangi Orleanni tiklashga, qayta qurishga muvaffaq bo'ldi. Endi esa daromad, ta'lim, sog'liqni saqlash sohalaridagi tengsizlikni yo'qotishga harakat qilish lozim. To'fon oqibatida shahar vayron bo'lib, g'azna 150 milliard dollar zarar ko'rdi. 1800 odam nobud bo'ldi. Minglab fuqaro Yangi Orleanni tark etib, boshqa qaytib kelmadi. Ko'p uylar hali qayta qurilmadi. Juma kuni shaharga sobiq prezident Jorj Bush ham tashrif buyurdi. Shaharni tiklashda Bush kutubxonasi jamg'armasi pul ajratgan. Bush to'fon paytida prezident bo'lgan. Ofatdan so'ng uysiz qolgan minglab odamlarni joylashtirishda sust harakat qilgani uchun o'shanda qattiq tanqidga qolgan edi.
Because of you, the people of New Orleans working together, this city is moving in the right direction. And I have never been more confident that together.
Payshanba kuni esa Yangi Orleanda amaldagi prezident Barack Obama bo'ldi. U aholini yangi qurilishlar bilan tabrikladi.
Amerika Ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekistonda davlat korxonalari sotuvga qo'yilgan, ammo xaridordan darak yo'q. Amerikalik doktorant Iroq va Suriyada yazidiylar taqdiriga e'tiborni qaratmoqda. AQShda hujjatsiz yurgan muhojir bolalar o'z hayot haqida nima deydi? Malayziyaning g'oyib bo'lgan samolyoti parchalari o'rganilyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda hukumatning iqtisod ustidan nazorati davlat siyosatining tayanchlaridan ekan, mamlakatga yirik investorlar hali beri kirishi kutilmaydi. Hukumat davlat tasarrufida qolayotgan yirik korxonalarni sotuvga qo'ygan. Prezident investorlarga imtiyozlar beruvchi maxsus qarorlar qabul qilgan, ammo bu qulayliklar ham sarmoyadorlarni jalb etishi qiyin, deydi kuzatuvchilar. Mavzu bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Islom Karimov Vazirlar Mahkamasidagi chiqishida davlatning iqtisoddagi ishtirokini tanqid ostiga olishi, xususiylashtirish bosqichi oqsayotgani, iqtisodga investitsiya kutilganidek jalb etilmaganini tanqid ostiga olishidan so'ng tadbirkorlikni rivojlantirish, xususiy mulkni muhofazalashga qaratilgan bir nechta qarorlar qabul qilindi. Shu yilning aprel oyida prezident tomonidan imzolangan qarorda aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruvlarni joriy etish chora-tadbirlari belgilangan bo'lsa, may oyida tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan yana bir qaror e'lon qilindi. Korxonalarda zamonaviy boshqaruvni joriy etishga qaratilgan qarorda aksiyadorlik jamiyatida davlat ulushi bo'lishidan qat'iy nazar, korxonaga nisbatan davlat atamasini ishlatish taqiqlanadi. Boshqaruvga xorijlik mutaxassislarni jalb etish, ularga belgilangan maoshning soliqdan ozod etishi ko'rsatiladi. Islom Karimovni tanqididan so'ng davlat tasarrufida bo'lgan bir nechta yirik korxonalar aksiyalari sotuvga chiqarildi. Davlat ulushi qisqartirilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston temir yo'llari, Foton zavodi, Qizilqum sement, Navoiy azot kabi o'nlab yirik korxonalarni, bir nechta banklardagi davlat hissalari ham sotuvga qo'yilgan. Ammo bu imtiyozlar ham xorijlik sarmoyadorlarni O'zbekistonga jalb etayotgani hozircha sezilmaydi. Mustaqil iqtisodchi Jahongir Shosalimov hukumatni tadbirkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan qarorlarini safsatabozlik sifatida baholaydi. Unga ko'ra, mamlakatga pul yotqizish niyatidagi sarmoyadorlar siyosiy tuzumda hech qanday o'zgarish bo'lmayotganligini ko'rib turishibdi.
O'zbekiston hukumatining
O'zbekiston iqtisodida xorijlik investorlar hissasi 50%dan oshiq bo'lgan yirik korxonalar deyarli yo'q. Muhim ishlab chiqarish obyektlarida davlat hissasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunday korxonalar mulkchilik shaklidan qat'iy nazar davlat boshqaruvida faoliyat yuritadi. AQShni General Motors kompaniyasi bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan Asaka avtomobil zavodi mamlakatga xorijiy investitsiyalar jalb etishning yorqin misoli sifatida taqdim etib kelinadi. AQSh kompaniyasining zavoddagi ulushi 25% ni tashkil etadi. O'tgan oy AQSh savdo vazirining global bozor bo'yicha yordamchisi Arun Kumar O'zbekistonga safar qilgan. Savdo iqtisodiy aloqalarga doir uchrashuvlar o'tkazgan. Asakadagi zavodda bo'lib ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishgan. O'zbekiston sanoatini shaksiz yutuq sifatida ko'rib kelinayotgan qo'shma korxona faoliyatida ham muammolar kuzatila boshlagan. Eksport hajmi 50% dan ko'proqqa qisqargan. Avtomobillarni ichki bozorda milliy valyutaga sotish ham yo'lga qo'yilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Asakadagi zavod faoliyati bir oyga to'xtatilgan. Ishchilar majburiy ta'tilga chiqarilgan. O'zbekistondagi safari davomida Ekonomistka obozreniya jurnaliga intervyu bergan Arun Kumar AQSh O'zbekiston iqtisodini modernizatsiya qilishda hamkorlikka tayyorligini aytgan. General Motors bilan hamkorlikdagi kabi yirik ishlab chiqarish loyihalarida AQSh kapitalini ishtiroki masalasi esa Arun Kumarga ko'ra sarmoyadorlarning o'zidan taqozo etadigan masala. AQSh hukumati ularga kapital yo'naltirish bo'yicha biror tavsiya bera olmaydi.
Work with governments to see how can we reduce the barriers and reduce the risks so that our companies can find markets. And you know, once they find a market, then investment will follow.
Jahongir Shosalimovga ko'ra, hukumat tomonidan xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi qarorda ham mamlakatda ishlayotgan sarmoyadorlar uchun birinchi galdagi muammo bo'lib kelayotgan konvertatsiya masalasida hech narsa deyilmaydi.
Mamlakat iqtisodi o'zimiz siyosatiga bo'ysunib olgan. Mana konvertatsiya masalasi oylik. Konvertatsiya masalasi butun dunyoda bozor iqtisodi qonunlari bo'yicha ishlab chiqaruvchilar bilan ishlab chiqaruvchilardan hokimiyati vositasi bo'yicha buni erkin bo'lishi kerak bozor qonunisi. Bitta teskarisi. Buni soliq siyosati urush siyosati. Hukumat o'zini siyosatini yangi iqtisodga o'tkazganki, hukumat siyosat tufayli iqtisod siyosati rasmiy. Lekin hukumat siyosat o'ylaydi. Halol va samimiy boshqaruv bo'lishi kerak o'sha ministr nisbatan ham. Ilishda haqiqatda suvdek, havodek, zilzilga kerak bo'lgan tovarlar, mollar manfaati, ilishdlar manfaati bilan u xalq manfaati uyg'unlashtirilmaydi. Va hukumatni o'z manfaatlarini xuddi ichiga masdi o'rnatib olib borsagina chet ellik sarmoyador o'zi pulni olib keladi. Bizga O'zbekiston o'z pulini yo'qotgani yoki pulini haqini sarflayotgani hech kim bir sentam olib kelmaydi.
Ma'lumotlarga ko'ra, Islom Karimov davlatni iqtisoddagi ishtirokini tanqid ostiga olish ortida 70 ga yaqin yirik ishlab chiqarish obyektlaridagi davlat hissalari sotuvga qo'yilgan. Hukumat xorij investorlar mablag'i evaziga bu obyektlardagi ishlab chiqarish tizimi modernizatsiya qilinishiga umid bog'lamoqda. Ammo korrupsiya qamrovi o'ta yuqori sanalgan O'zbekistonda bu jarayonning shaffofligi shubha ostida. Xususiylashtirish hukumat atrofida jipslashgan tor doira manfaatlari uchun xizmat qilishidan xavotir kuchli. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat jangari guruhi Iroq va Suriyada tarixiy obidalarni xonavayron qilib, minglab begunoh odamlarni qirayotgani va asirga olayotgani dunyo hamjamiyatini dahshatga solyapti. Bu guruhdan eng ko'p aziyat chekkan jamoa bu yazidiylar. Amerika ovozi Iroq shimolida tadqiqot olib borgan amerikalik yosh olim bilan suhbatlashdi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Iroq shimolida jihodchilarga qarshi kurash davom etar ekan, minglab yazidiylar BMT tashkil etgan lagerlarda yashamoqda. Chicago universiteti doktoranti Matthew Barber yazidiylar hayotiga bag'ishlangan ilmiy ish doirasida Iroq shimoliga borgan. Amerika ovozi bilan suhbatda u 2014-yili Islomiy davlat guruhining Sinjar mintaqasiga hujumini tasvirlab berdi.
The Kurdish forces, the Peshmerga that were responsible for defending Sinjar.
Kurd qurolli kuchlari Peshmerga Sinjarni himoya qilish kerak edi, lekin ular jangarlar yetib kelishidan oldin qochgan. Yazidiylarni tashlab ketishgan. Aholini himoya qilamiz degan hukumat kuchlari o'z ishini bajarmagan deydi u. Suhbatdoshga ko'ra, yazidiylar haqida turli yanglish tasavvurlarga qaramasdan, kurd musulmonlar ulardan yuz o'girmadi.
When the displaced Yazidis were flooding into the city of Dohuk, there were many people, neighbors there who were coming.
Tog'lardan tushib kelgan minglab yazidiylar Dohuk shahrida boshpana topdi. Shahar ahli ularga qo'ldan kelgancha yordam berdi. Oziq-ovqat, kiyim-bosh bilan. Musulmon yetakchilar ham qochqinlar bilan uchrashib, ularni quvvatlayotganini ko'rdim o'shanda, deydi tadqiqotchi. Kurdiston hukumati ozchilikdagi jamoaga yordam va'da qilgan, kurd jangchilari qishloqlarga safarbar etilgan. Aksar yazidiylar Iroqdan ko'chib Yevropa va Amerikada yangi hayot boshlashni istaydi. Matthew Barber fikricha, bu elat o'z yerini tark etmasligi kerak.
It may mean the disappearance of an important element of the diversity of
mintaqada asrlar mobaynida yashab kelgan o'ziga xos udumlariga ega jamoa bu, deydi u. Qo'shma Shtatlar va boshqa mamlakatlardagi yazidi immigrantlar ham kichik jamoa bo'lib yashaydi. Diniy amallar va rasm-rusumlar ular uchun muhim.
The Yazidis have traditional holy places and shrines.
Yazidiylarning muqaddas qadamjo va ibodatxonalari bor. Ular Iroqni tark etishsa, bu ziyoratgohlar qarovsiz qolib ketadi, deydi olim. AQShning Texas va boshqa shtatlarda yashayotgan yazidiylar an'analarini asrab avaylashga ahamiyat qaratadi. Biroq hozirda eng muhimi Iroqda vatandoshlarga yordam berish, deydi ular. Shohruh Hamro, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlarida immigratsiya asosiy mavzulardan biri bo'lishi kutilyapti. Ayrim nomzodlar hujjatsiz muhojirlar oqimini to'xtatishga da'vat etsa, boshqalar mamlakatga kirib bo'lganlarga qonuniy maqom berish kerak deydi. Ayni vaqtda chegarani qonunga zid ravishda kesib o'tgan bolalar taqdiri mafhumligicha qolyapti. Ayrimlari Amerika ovoziga o'z hikoyasini so'zlab berdi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Vatani Salvadorda jinoyatchilar ota-onasidan pul undirib, do'q bo'psa qilganidan qochib, Karlos Qo'shma Shtatlarga yo'l oldi. Omadi bor ekan. Amerikaning Maryland shtatida turadigan amakisi bor. Jiyaniga yordam qo'lini cho'zdi. Karlosga mamlakatda qolishga yordam beradigan advokat yolladi. Hozir Karlos maktabda o'qiyapti. O'zi bilmagan joylarda bo'ldi. Notanish odamlarni ko'rdi, qiynaldi. Bir necha kun tus totmadi, ichmadi. Amerika-Meksika chegarasini kesib o'tgandan keyin u emigratsiya xizmati tomonidan ushlangan. 10 kun emigrantlar muzlatkich deb ataydigan joyda o'tirdi. Yaxxona, u esa juda yupun kiyingan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, 2014-yilda chegarani 68 ming voyaga yetmagan bola kesib o'tdi. Lekin chegaradan o'tib ham odam qiyinchiliklardan qutilmaydi. Mamlakatda qolish uchun hujjat kerak.
At some point they'll be in front of a judge and families do not have the funds or the knowledge of where to find these services.
Sudga borib, sudya savollarga javob berish shart. Oilalar bunday xizmatlarni qayerdan topish mumkinligini bilmaydi. To'lashga ham puli yo'q, dedi Abel Nunes, advokat. Siyosiy boshpana so'rash mumkin, ammo jiddiy tahdid sababli vataniga qaytish imkoni yo'qligini isbotlash nihoyatda mushkul. Advokat Dri Kalapining aytishicha, bola hikoyasini isbotlay oladigan guvohlar topishga harakat qiladi. Vatanidagi vaziyat haqida dalillar to'playdi. Statistikaga qaraganda, 3 boladan 2 nafari immigratsion sudga advokatsiz boradi, shunday bolalarning 10 nafardan 9-tasi deportatsiya qilinadi. Carlos Rodriguez va uning salvadorlik o'rtog'i Diego Zamora immigratsion sudda ish ko'rilgunicha maktabga borib turadi. Lekin yangi hayotga o'rganish oson bo'lmadi.
I had a teacher who was kind of a racist.
Irqchi o'qituvchi uchradi. Ingliz tilini bilmaganidan jahli chiqaveradi, nima qilishni bilmaydi bola.
He would get angry because I did not know English and I didn't know what to do.
Immigrant bolalarning ko'payishi maktablarga ham ta'sir qilyapti. Maryland shtati Montgomery okrug maktablarida ahvol shu. Gonduras, Salvador, Gvatemaladan 300 bola bor. Xarajat degani bu. Byudjetda esa ular uchun pul yo'q.
When there is an increase in the number of students, you have to provide more teachers and more academic services.
Bola ko'payganida o'qituvchi va boshqa xodimlarning soni ham oshishi kerak. Demak, hammasi byudjetga bog'liq dedi Lori Newton. U Montgomery okrugida maktab rasmiysi. Carlos va Diego har kuni maktabga qatnasa-da, ularning kelajagi mavhumligicha qolayapti. Hayoti immigratsion sud qaroriga bog'liq. Washingtondan Diana Logreira, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Aviatsiya ekspertlari Fransiyadagi laboratoriyada Janubiy Xitoy dengizi osmonida g'oyib bo'lgan Malayziya havo yo'llariga qarashli Boeing samolyotining qoldiqlarini o'rganishda davom etmoqda. Hind okeani sohillaridan topilgan parchalar kuchli mikroskoplar ostida diqqat bilan tahlil qilinyapti. Amerika ovozi ana shu laboratoriyaga tashrif buyurib, ish qanday ketayotgani bilan qiziqdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Joel Reynolds sud ekspertizasi nima ekanini juda yaxshi biladi.
In normal condition with the green paint still showing.
Uni aviatsiya sohasi detektivi deb atash mumkin.
Scrapes, scratches, dents are all important to understand.
Qirilgan, tirnalgan, o'yilgan narsalarning hammasini tushunish muhim deydi u. Reynolds va uning RTI kompaniyasi ayni paytda xuddi shu ish bilan band. O'tgan yili mart oyida Hind okeanida issiz ketgan samolyotning halokati sabablarini o'rganmoqda. Samolyotni burishda va yerdan ko'tarishda ishlatiladigan flaperon texnologiyasi ekspertlar diqqati markazida. U bilan uchish va qo'nish paytida samolyot qanotlari boshqariladi. Agar flaperonning qanday holatda bo'lganini aniqlay olsak, bu halokat yuz bergan payt samolyot qanday vaziyatda bo'lganini tushunish imkoniyatini beradi, deydi Reynolds.
I think it tells us that the angle of entry or impact
dengizga nisbatan qanday burchakda uchganini bilish mumkin, deydi u. RTI guruhi ishga yollanganda birinchi vazifa qismlarning haqiqatdan ham shu samolyotga tegishli ekanini aniqlash bo'ldi. Mana bu elektron mikroskop bo'yoqlarni tekshiradi.
Each one of those red peaks represents an element.
Qizil to'lqinlarning har biri davriy jadvaldagi bir belgini ifodalaydi, deydi Reynolds. Xuddi shu usul MH370 reysni o'rganishda ham qo'llanilmoqda, chunki Boeing 777 samolyoti uchun xos bo'lgan maxsus bo'yoq formulasi bor. RTI mutaxassislarining aytishicha, ekspertlar uchun endigi vazifa halokat sabablarini aniqlash.
We want to find out why this happened. What caused this excessive heat?
Nega bunday bo'lganini bilishni xohlaymiz. Uning bunchalik qizib ketishiga nima sabab bo'lgan, deydi Reynolds. Shu maqsadda muhandislar samolyot qoldiqlaridan ayrim qismlarni ajratib olib, alohida tekshiruvdan o'tkazadi. Yuqori rezolyutsiyaga ega raqamli mikroskoplar yordamida ichki teshiklari ham ko'zdan kechiriladi. Bu og'ir va uzoq vaqt oladigan ish. Bu yerda qo'lga kiritilgan dalillar esa halokat sinoatining kaliti bo'lishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.